Gepliyen Razatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2025-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Wörsiýetde okuyan türkmen ýaşary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üpçünçiligini nardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara basyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинің Түркменстана көкілеті 10-нji мартта Европа парламентінің делегациясының Яңяқина Түркменстана мұнашырын сапарының жемлері бойынша беяна чап етті. Меркадази ұрттылының қызматташық топорының башығы Жузеппина Принчинің ел башығына ки Европа парламентінің көкілеті 25-27 февралды Түркменстана сапарда болды. Бұ сапарың чәкілеріні Түркменстан Европа Бирлешігі парламентара диалогының 8-нji мәжілісі хем кечірілді. Кепешіклерің дуамына тараптар Түркменстанның Европа парламенті білен қызматташығына йоқоры баха верділер дейіп Түркменстан Ýa-da Şerişler ministrligi aýdýar. Ýewropa parlamentiniň wekileti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda rolunu şeýle energetika we transport podoklaryna ötüşleri notadylar diýip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekileti aýdýar. Bu sapar Ýewropa parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barha çyzylmaşan geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplyň hyzmatdaşlyk we sebit durnuklulygyny Nukluluyal uğurlarda öyadara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiginin Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydiyar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor hayatlarının yüzlerçesini öldürünlüğü xabar verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen Ştatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam kuklurovunç observatoriyası 8. Mart'ta Latakya vilayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine ve padar sevişçilerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi tazlıklar Dönüşü 745 Asudor ayetin öldürülenini özünün anıklandığını aýtdy. Siriýanyň demokratik güni wetirnäki kenar ýaka sebitlerde Asudor ayetleriň öldürilmegi bes edilmeli diýip BMG-nyň adam hukuklary boýunça başlygy Walker Türk 9-njy martda beren beýanatyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Siriýanyň wagtlaýyn hökümetini soňky günlerde Siriýanyň aýdyk toparlaryna garşy alınyp barýan gyrgynçylyklara gatnaşan radikal islamçy terroristleri şol sana daşary ýurtly jihadçylar jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Siriýanyň dini we etnik aýdyklaryny goldoyar deyip Rubio 9-njy martda beren beýanatyny aýtdy. Iran hem de Russiýa bilen ýaranlyk eden Assad rejimi dekabrda hökümetden agdarylanyň soňra bolup geçen iňerbet zorlukda çakmuşyklar 6-njy martda ýüze çykdy. Reuters we Al Jazeera aglabaty esasan aýarlardan, çağlardan we garry adamlardan bolan 14 adamyň Russiýanyň Latakia vilayatynaky Khmeimi muharby bazasyna bosup baranyny habar berdi. Russiýa hökümeti bu boýunça badawa tesbir bermedi. Angliýanyň bankynyň hem de Kanadanyň bankynyň öňkü başlygy Mark Carney Kanadanyň iş başyna Liberal Partiýasynyň ýolbaşçysy wezipesine saýlandy. Ol ýanwar aýynda özüniň işden çekilýändigini ulan eden Premier-Ministr Justin Trudeau-nyň oruna geçer. Öz partiýasynyň ýolbaşçy saýlamak boýunça geçiren şerki ses berişigini Trudeau-nyň hökümetinden bormadyk ýeketäk agdawlan Carney sesleriň 86 ötürümini aldy diýip BBC habar berýär. Ol öz çykyşyna Kanadanyň aslan Birleşen Ştatlaryň bir bölegi bormajakdygyny aýtdy we Donald Trump öz ýurduny hem de onuň baýlyklaryny almaga synaşmakda ýetdi. Braden Kanadanyň asla ABŞ-nyň 51-nji ştaty bolmajakdygyny tutan ýerlik bilen aýdan Trudeau öýüniň hoşlaşyk çykyşyny öýüdi ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbeýiz bolýanyny aýtdy. Käri boýunça ykdysatçy bolan Mark Carney 2008-2013-nji ýyllar aralygyna maliýe krizisi döwründe Kanadanyň bankynyň ýolbaşçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau-nyň ykdysadyýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýöne soň kwartarda Trudeau-ny ykdysady meselelere üns bermedikde tanqidlady. Justin Trudeau 2013-nji ýyldan beri Liberal Partiýany dolandyrdy. Ol 2015-nji ýylda Kanadanyň Premier Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýändigini ulan etdi. Özbegistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbegistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gurulugy aýtdy. Bu tertip 2025-nji ýylyň 25-nji fevralynyň başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerini öndürilen önümleri degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy bellenýär. Galiberde haritlaryň öýdara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilýän sement önümleri dokma önümleri, mebel aýna önümleri, suw gyzdyrjylar, plastik we polipropilen önümleri, galibertede et önümleri, pagata ýağ ýaly haritlara degişli gümrük paşlary ýatyrylypdyr. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2024-nji ýylda 1.14 milliard dollara barabar bolup bu görkezici onuň öňkü ýyly bilen deňleşdirilýän 5.10 köterim artdy diýip ministrlik aýdýar.